Beremo iz 6. poglavja čitanja Čaritamrita i Madhjam Lile, oslobođenje Sarvabhaume Bhattacharya, ver številka 3. Krishna Varnam Tviša Krishnam, Krishna Varnam Tviša Krishnam, Krishna Sangom Pagastra Parsadam, Sangom Pagastra Parsadam, Yagya Sankirtana Prayer, Yagya Sankirtana Prayer, Yajantihi Sumeda Saha, Yajantihi Sumeda Saha, Krishna Varnan Tvisha Krishnam, Sangam Pangansta Parsadam, Parsadam, Yagya Sankirtana Prayer, Yajantihi Sumeda Saha, Krishna Varnan Tvisha Krishnam, Sangam Pangastra Parsadam, Yagya Sankirtan Prayer, Yajantihi Sumeda Saha, Hvala. Pomen besede po besedo. Krishna Varnam. Pjevajući dva sloga Krišina. Tviša. Put. Aksharam. Nije crna. Saanga. Upratni ličnih ekspanzija. Upaanga. Bhakta. Astra. Oružje pjevanje Hare Krishna mantre. Parshadam i pratje oco poput Gadadare, Svarupe Damodare i tako dalje. Yagyai, žrtovanjem. Sankirtana, skupnim pjevanjem Hare Krishna mantre. Praji, oni koji se uglavnom se stoji od Yajanti, obožavaju. Hi, zaista. Sumeda saha, oni koji su inteligentni. Prevodim komentarne govore božanske milosti, Šila Prabhupada ki. U on dobu Kali, oni koji su inteligentni, zajedno pjevaju Hare Krishna Maha mantru, obožavajući svevišnju božansku ličnost, koja u ovom dobu uvijek peva Krišnjine slave. Ta inkarnacija ima žučkastu put i uvijek je okružena svojim potpunim ekspanzija, poput Šrinite Rande Prabhuja, ličnim ekspanzija poput Gadadare i Bhaktama, pratiocama poput Svarupa Damodare. Komentar. Smisao. Ovi stik Šrinad Bhagavatama 11.5.32 je objasnio Sri Jiva Goswami u svojoj Karma Sandarbi, koji je naveo Šrila Bhaktivinoda Thakura u komentariju 51, prvog stiha trećeg poglavlja Adi Lile. Šenkat vers. Krishna Varnan Tvada Krishnam Sangom Pagastra Parsadam Yagna Sankirtana Prair Yajanti Hi Sumeda Saha. U ovom dobu Kali, oni koji su inteligentni zajedno pjevaju Hare Krishna Maha mantru, obožavajući svevišnju božansku ličnost, koja u ovom dobu uvijek pjeva Krišnine slave. Te inkarnacije ima žučkastu put i uvijek je okružena svojim potpunim ekspanzijom poput Nityanande, Prabhuja, ličnim ekspanzijama poput Gadadare i Baktama i pratiocima poput Svarupe Damodare. Namo lišnju podaje, kišnju ste budele širimate, čandr mauli svamiti namine, namo lišnju podaje, kišnju ste budele širimate, bakti vidanta svamiti, namo lišnju podaje, kišnju ste budele širimate, bakti vidanta svamiti. Namaste, sara svate deve, govorovali, pročali, šeša, šunje, vadi, pašče, ta, deše, ta. Krišna Čaitanja, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Sadhguru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hvala, ker ste prišli. Za tiste, ki ne veste, na oltarju obstaja 5 osebnosti in zdaj v prihodnih dneh oziroma v enem tednu bomo imeli obletnico pojavitve Čaitanje Mahaprabhuja. To je oseba, ki ima roke tako gor in je na sredini oltarja. Da bi ljudje bolje razumeli, zakaj pravzaprav predstavljajo te osebe na oltarju, imamo te predavanja, zakaj se pravzaprav Čaitanje Mahaprabhu pojavil, kdo pravzaprav je, smo se odločili, da malo bolj govorimo o tem, da bi ljudje bolj razumeli. Praznik se imenuje Gora Purnima. Purnima pomeni polni mesec, Gora pomeni zlat in v tem verzu današnjem govori, da je on zlata inkarnacija, da ima rumeno polt in to ni nihče drug kot Čaitanje Mahaprabhu. Zdaj mogoče, če ste novi, pa ne veste nič o gibanju zavest Krišne, se vam to včasih zdi čudno, zakaj mi po cesti hodimo, pa igramo, pa imamo bobne, pa pojemo, pa smo veseli, pa imamo cvetje, pa to. Potem vsak normalen človek se vpraša, pa so to zmešani, ali so normalni, ali kaj se jim dogaja, so kakšne droge vzeli. Ampak ne, to ni nekaj novega. To se dogaja že 500 let nazaj in prav tako, ko so videli Čaitanje Mahaprabhuja, ki je plesal v zanosu in izpolnjeval te simptome ekstaze, so ga kritizirali. Zakaj sentimentalist? Da v bistvu ta pravo spoznavanje Boga je možno le preko študiranja šastr, predvsem Vedanta sutre in so ga čuden gledali. Tako da, če te se pridružilo Hare Krishna, pa vas bo čudno gledal, ne se bat, že 500 let nazaj so te čudno gledali, če si tako plesal. Čaitanje Mahaprabhu, Čaitanje je ime, ki govori, da je to red sanjase in današnji vers oziroma cele poglavje ima 286 verzov in ima naslov Osvobođenje Sarvabhauma Bhattacharya. In bomo poskušal malo povedati, zakaj pravzaprav se gre v tem poglavju. Najbrž ste slišali že za Krišno. Krišna je bolj poznan, to vsak, kdo je pozna indijsko kulturo, vedsko kulturo, ve o Krišni. Krišna se je pojavil 5000 let nazaj, da bi uprazoril svoje zabave v Vrindavani, to je del Indije, to je nekak centralni del bolj na severu. Ampak, ker je bilo to 5000 let nazaj, ko so bili ljudje še bolj religiozni, potem tega sporočila, ki ga je podal Šrimad Bhagavatamu in Bhagavad Giti, ni bilo dost razumljivo za ljudje v današnji dobi. Zato se je pojavil prekrita inkarnacija z imenom Čaitanje Mahaprabhu, katerega bomo slavili čez nekaj dni oziroma en teden, dobro. In on je nekak pokazal, kako prekricirati čisto ljubezen do Boga, ki nas ven zgleda kot sentimentalizem, ampak je to edina in najlažja pot, kako spoznati Boga. Današnji vers oziroma današnje poglavje govori o Sarvabhauma Bhattacharya. Mogoče se upravičujem, kaj toliko teh izrazov. Sarvabhauma Bhattacharya, on je veljal za največjega učenjaka v Indiji, to je bilo 500 let nazaj. In kar je zanimivo, zakaj sem začel iz to Hare Krishna, pa da igramo karata ali pa nas ljudje čudno gledajo, ker če imamo res visoko znanje, recimo kukor v današnjem času, če smo doktor, ne vem kakšne znanosti, potem vidimo enega, ki nam pride iz roža v roki pa poje nekaj, potem ga malo čudno gledamo, ne, kaj hoče. Ne. Še posebej, če je to doktor teologije, pa reče, A ste vi sploh verodostojna religija ali ste to sam neki sentimentalisti? Ne? In rečeno je, da mi lahko veliko pridigamo oziroma govorimo o Bogu, ampak če ne delujemo, potem nas ljudje ne bojo zares resno jemali. In to je bil princip Čitanja Mahaprabhuja. On ni napisal veliko knjig, napisal je samo 8 stihov, reče se jim Šišaštakam, Šišta pomeni navodila, Ašta pomeni 8 navodil. To smo že govorili, tako da se nam v to poglabil, ampak je za svojim druženjem z baktami, z svojim delovanjem, s svojim življenjem učil vse nas, na kakšen način bi mogli mi živeti. Knjiga se imenuje Čitanja Čaritamrita, to je življenjepis Čitanja Mahaprabhuja in če preberemo te knjige, obstaja, mislim, da je kak 17 takih knjig, toliko debelih, potem boste malo razumeli, da to ni nekaj novega Hare Krishna, kar se je pojavilo to mogoče v Sloveniji v 80-ih, v Ameriki v 60-ih, ampak je to že starejšo. Rečeno je, da atmosfera je mogla biti tako čista, da so se ljudje začeli sprašovati v smislu življenja v Bogu in to je bilo v 60-ih letih, ko je bilo hipi gibanje zelo prominentno in potem je prišel Šrila Prabhupada, to je gospod, ki sedi tamle na stolu, in on je izkoristil najboljšo priliko, kako ljudem dati tiska in manjka. On prav, lahko imamo veliko materialnih ugodnosti, ampak še zmer nismo srečni. In to je bilo v primeri hipijev, ki so imeli veliko denarja, sinovi in hčere premožnih staršev, ampak niso bili zadovoljni. Zato so iskali duhovnost, predvsem duhovnost prek intoksikantov in Indije in prav pa je izkoristil to priliko in mi je podal pravo znanost o Bogu. In to današnja zgodba nekak tudi opisuje, kako je do tega prišlo. Čitanja Mahaprabhu, on je potoval po Indiji in nekak se je dogovoril s svojo mamo, da bo preživel svoj čas v Džagonetpuriju in ne v Vrindavani. Vrindavan je cilj vsakega resnega prekecanta duhovnosti, da gre v Vrindavano in se tam odreče materialnega življenja. Predvsem sanjaso pomeni red odpovedi oziroma zadnji četrti stadij življenja. Se pravimo, imamo kokar v daši z zahodnaški družbi, študiramo, kar se naučimo, to v družinskem življenju damo v prakso, iz teorije v prakso, potem nekak se odrečemo materialnemu uživanju, začnemo malo bolj na duhovnosti delati in zadnji stadij od leta 75 do 100 leta potem začnemo delati sam duhovnost in posvetimo sam pridiganju. In Čitanja Mahaprabhu je nekak se odločil, da ne more pridigati kot družinski človek, da ga nobeno bo poslušal, zato je vzel red sanjase, ta najvišji red odpovedi, že pri 24. letu starosti, tako da je začel potovati po Indiji in z mamo se je dogovoril, da ga mama lahko videla, bo živel v Džaganatpuriju, to je del Urise. Urisa, Džaganatpuri, to je, rečeno je, da v Indiji obstajajo štiri templji na štirih straneh, sever, jug, vzhod, zahod, ki predstavljajo štiri vajkunte. In to so Badrika Ashram na severu, na vzhodu je Džaganatpuri, Rameshwaram na jugu, na vzhodu je pa Dvaraka, oziroma ja, mislim, da je tam Dvaraka, tam, kjer prebiva Krišna. V glavnem, in Džaganatpuri je, recimo, če gledate tako, da imate Indijo, v veliki črke V, je na te obali, se pravi, na vrhu gor je Bengalija, pod Bengalijo je Orisa in Džaganatpuri je glavno mesto Urise. In tam je Džaganatpuri in Džaganatpuri je zelo znan potem, da prirejajo festival kuči. Mogoče gospod pozna iz Amerike, če bo videl kdaj, ko so prirejali. In v bistvu Čitanja Mahaprabhu je živel tam in potem Čitanja Mahaprabhu kot prekrita inkarnacija, kar pomeni, da se je pojavil kot bakta. Bakta pomeni gospodov služabnik in je s tem svojim lastnem primeru hotel pokazati, na kakšen način moramo delovati, da dosežemo gospoda. In on je to prakso duhovno izvajal na tak eksperten način, da je že ispunjavao same ekstaze, same simptome ekstaze. Obstaje 8 simptoma ove ekstaze. Mogoče se ti vidi, če si zaljubljen, se jokaš, pa si ti dlakelj tečo, pa tresa se, ampak pravo je, da toto postaja, če razvijamo čisto ljubezen do Boga. In rečeno je, ko če ta Nemaha prišel v Džaganat Puri, ko je obiskal Džaganata, to je božanstvo v templu Džaganate, potem je začel izpolnjevati teh 8 simptomov ekstaze. Če v te potvali v Indijo, ponovat ljudje hlinijo te simptome ekstaze in si dajo čili v oči in potem začnejo jokati in pol se predstavljajo, koliko so napredni, pa jokajo za Bogom. Ne vem, ali se na elektrošoke priključijo, da se jim dlake po koncu postavijo. V glavnem, razne te načine se začnejo valjati po kleh, da bi ljudje vedeli, to so res, ampak oni sam izvajajo nek šov oziroma spektakl, da bi ljudje videli, koliko so oni duhovno napredni. In rečeno, ko je Čaitanja Mahaprabhu prišel v ta tempelj, je bilo to resno doživetje. On je kar umedlel od teh ekstatičnih simptomov in v tistem trenutku je prišel Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya je bil največji akademik oziroma največji učenjak tistega časa. To je bilo leta. Zanimivo, ko se je Čaitanja Mahaprabhu pojavil, je bila glih renesansa. In kot obdobje renesanse vemo, da je to obdobje, ki se je začelo dogajati, ne samo v Indiji, ampak po celem svetu. Rečeno je, da začelo se dogajati zaradi Čaitanje Mahaprabhu, ne zaradi teh naših zahodnik renesans, ampak nekako to gibanje ni prišlo na zahod do tega 19. stoletja oziroma 20. ko je to Šrila Prabhupada prinesel v obliki Hare Krišne gibanja na zahod. Zanimivo je, da Sarvabhauma, kot veliki učenjak, je opazil na tem gospodu Čaitanja Mahaprabhuju, da to so zares simptomi bave oziroma simptomi, ki niso možni pri navadni materialistični osebnosti, ampak je vedel, da so to res simptomi, ki jih res doživlja samorealizirana duša, ki je razvila čista ljubezen do Boga. In zaradi tega zanosa, v kateri bo Čaitanja Mahaprabhu bil nekaj časa v nezavesti in zato ga je Sarvabhauma Bhattacharya odpelil v svojo hišo. Kdorkoli gre v Džaganat Puri, še zmer lahko vidi to hišo. Je zelo bogata hiša, velik soban, še zmer obstaja ta hiša, še zmer obstaja to božanstvo Džaganat Puri, Džaganata. In če boste imeli čas, si pojte ogledati, to je res neko najverjetno doživetje. Tako da. In potem Sarvabhauma Bhattacharya kot predstavnik akademika oziroma izobražencev je prepoznal te simptome in se mu je to zdel zanimiv in ga je povabil domov in je rekel, bom počakal, ko se prebudi, ga vprašam, kdo je, kam potuje, zakaj kaj se mu dogaja v življenju. In na nek način je bil privlečen. In pravijo, to je ena poanta, ki jo daje to poglavje, da če vidimo iz oči v oči Boga, potem smo postanemo privlečeni, zato ker je to kot privlačno vez ljubimcem in ljubljeno. Začutimo neko privlačnost in pravijo, da ta privlačnost je bila prisotna pri Sarvabhauma Bhattacharyi, ampak ni vedel zakaj. Ampak pravijo, če srečamo že zelo napredno duhovno osebo, čutimo neko duhovno privlačnost, ampak če srečamo samo svevišnjo božansko osebnost, potem smo zelo privlečeni in ne vemo zakaj. In ko se je Čaitanja Maha prebudil naslednjega jutra, potem so ga začeli spraševati, kdo je, kaj počne tukaj, kjer sama predaja pripada, sama predaja pomen, kater red sanjasijev in povedal, da pripada redu Majavada sanjasijev in da to njegovo ime Čaitanja pomeni, oni imajo tako narejen, da imate hierarhijo in pač oni pripadajo v najvišji kasti teh sanjasijev in Sarvabhauma Bhattacharya kot veliko učenjak je to vedel in rekel, ti nisi najbolj plemenitega rodu, ampak pripadaš drugi razred, ne? Se pravi, imate first class pa second class, ti si second class, ampak še zmer ga je spoštoval, ne? Še zmer ga je spoštoval in je rekel, in kot velik poznavalec svetske kulture je rekel, zdaj moja naloga je, da jaz se učim od sanjasijev, ne? Namen sanjasija je, da putuje in izobražuje oziroma poučuje ljudi in ne da duhovno znanje. Vemo, kot navadni ljudje, ki smo zatopljeni v te materialistične aktivnosti, včasih pozabno, kaj je smisel življenja in tudi, če vemo, recimo, kaj je smisel življenja, zmerimo toliko drugih upravil, da pozabimo to najvišjo vrednoto, kako prijeti nazaj k Bogu. In tako je bilo tudi v tem primeru rekel, no, jaz, ko sem bolj materialističen šlovek, a bi me ti poučil o Vedanti sutri. In potem, če Čaitanja Mahaprabhu mi rekel, jaz bolj malo vem o Vedanti sutri, ne, moj duhovni učitelj rekel, da nisem tok, jaz sam pojem sveta imena, ne, Vedanta sutro ne znam, ne. Nič ne vem o Vedanta sutri, ne. In rečeno je, da te Majavada sanjasi, reče sem Ekadanda sanjasi, prav, da nosi eno to palico, Eka je ena, Danda je palica. Potem moj Sarvabhauma rekel, dolžnost teh sanjasov je, da proučujejo Vedanto, oziroma veda pomeni znanje, je dost podobno kot slovenska beseda vedanje, znanje, anta je pa zaključek, se pravi zaključek znanja. Vedanto je napisal Vyasadeva, to je literarna inkarnacija Krišne in Vedanta je sumum bonum vseh ved in zato se reče veda anta, ker pomeni, da je v 500, ne vem, 76 verzeh sežet cel smisel ved in je zelo kondenzirana in morate biti zelo, zelo naštudirani, da sploh kaj razumete. In zato je Čaitanja Mahaprabhu rekel, to je preveč zame, jaz sem preveč neumen, da bi jaz to razumel. Ne? Da tako jaz pojem samo. Ne? In je bil zelo ponižen in je tak ponižen način, začel pridgati preko svojega primera temu Sarvabhauma Bhattacharya. Ni ga preveč napal, ti si v maji, nimaš pojma, si pameten pa na ego. Ga je na tak lep način ga je začel govoriti, kaj prav pa kaj ni. In Sarvabhauma je videl, da je ta osebnost, s katero je prelečen zelo lepe postavo, zelo mladenišega videza in je rekel, te osebi bo zelo težko obdržati sanjasa. Sanjasa pomeni, da smo se odrekli družinskemu življenju, da smo se odrekli stiku, kakršnem okolju stiku z ženskam. Spomeni, da se niti ne pogovarjamo z ženskam, nič ne delamo. Niti nam pridejo bliže, kaj na 20 metrov. In on je to, kot idealen sanjasi, res striktno sledil. Ne? Nobena ženska se mu ni smela približati. Jedo je res samo to, kar jejo ljudje v odredu odpovedi. Rečeno je, ko je prišel v to hišo Sarvabhauma Bhattacharya, mu je on ponudil hrano v zlatih krožnikih in je rekel, ne, jaz sem zelo preprost, moraš mi ponuditi čist nekaj enostavnega na palmivih listih, sam neko kuhano zelenjavo, nek enostavni sabdži, bolj sabdži, ne, to je edin, kar mi lahko. In on je rekel, jaz moram zdaj na nek način poskrbeti za tega sanjasija, ko bo on slišal te izreke Vedanta sutre, bo on zlahka obdržal to sanjasijo in bo potem lahko pridigal in bo vesel in bo zmer tako euforičen, kot je zdaj. In potem sta se zmenila, da bomo bo Sarvabhauma Bhattacharya razlagal to Vedanta sutra. In zgodilo se je tako, da sta 7 dni mu je Sarvabhauma Bhattacharya razlagal. Ej, je šel do dolal, daj mi tam plonk lista, ki je nek, gor, na okonski polici. Plonk listek, ok, zdaj že ne vem več, kaj govorim. No, tako, 7 dni mu je govoril in potem, če si ti dober študent, potem razumeš stvar, ne, in potem tudi vprašaš učitelja, kaj si pa misli s tem, jaz to ne razumem in bi lahko razložiš, ne. Ampak Čaitanja Mahaprabhu Sarvabhauma Bhattacharyu v 7 dneh ni rekel niti besede. In potem po 7 dneh je bil pač Sarvabhauma Bhattacharya že malo živčen. Rečeno, kdorkoli je dal kakšno lekcijo, predavanje, bo zelo vesel, če mu na koncu postavite vprašanje. Kar pomeni, da je bila ta njegova tematika privlačna z ljudi in ljudje hočemo več o tem izvedeti. In on je pa vznemirjen, rekel, se niti govorim, ti pa niti besede, sam miren si, kaj narobe? A ne razumeš mogoče Vedanta sutre? In je rekel, jaz popolnoma razumem Vedanta sutra, ampak ne razumem pa tvojih razlah, ki jih daš na to Vedanta sutro. In potem je kot največji učenjak tistega časa, največji akademik je bil tako malo užaljen, rekel, ne, kaj zdaj hoče povedati. In potem mu je rekel, da Ja, to je takole, ne? Krišna je določene argumente dal v Vedanti sutri in ti teh argumentov ne priznavaš, ampak po svoji interpretaciji razlagaš to Vedanto. In potem se je iz tega začela diskusija in mu je Čaitanja Mahaprabhu pravzaprav začel govoriti ta glaven princip. Moje vade filozofov je, da oni govorijo, da je Bog brezoseben, ampak iz tega stališča, da je Bog brezoseben, da v bistvu ta osebna oblika Boga, Bog kot oče, ne stvarnik, ne obstaja, ampak obstaja samo ta brezosebni obličje, ki se mu reče Brahmadžoti oziroma Nirvana, to je edin, kar obstaja. In Čaitanja Mahaprabhu mi razložil, ne, ti ne razlagaš na tak način, kakor je prav, ne razlagaš po načinu Guru Paramparaja oziroma po autoritetah, ampak na takšen način, kakor ti razmišljaš. Ne? In je rekel, tukaj je Krišna oziroma sveti spisi hoče poudariti, da Bog pride v človeški obliki, ampak njegova oblika ni materialna in to je to brezobličnost. To pomeni, da ta njegovo telo ni materialno, ni, z drugim besedem pomeni še ena, ni erguna. To pomeni, ne da je brezosebno, erguna pomeni oblika, da je ni erguna pomeni brez oblike. Ampak ni erguna se ne naša na to, da ni podvržen materialni gunam, kakor smo mi, da včasih pridemo v strast, pa postanemo jezni, včasih pridemo v nevednost, pod vpliv nevednosti pa gremo sam spat, včasih smo v vrlini pa si pojemo, ampak zmer se to menja. Ne? Vsak ima izkušnjo, da ni glih vsak dan srečen, vsak ima izkušnjo, da se kdaj pojezi, vsak ima izkušnjo, da mora daj tudi daj spat, ne? Celo je šlo, da gre kdaj pa kdaj. Tako da na tak način mu je povedal, in je rekel, da in na tak način sta zaključila tistega dne in potem je prišel njegov obisk njegov zet, Salam Obama Vata Čarje, Gopinata Čarja, ne kako je, Gopinata Čarja, in one dva sta bila dost tako skupi, pa sta imela že tako dost, sta bila na ti, nista bila toliko formalna kot Čaitanja Mahaprabhu. In potem je Gopinatacharya je bil pa za razliko od Gopal Bhattacharya, ki je bil učenjak in ni bil bhakta. To je proces gyane, ki je nižji od procesa bhakti. Bhakti je višji. In Gopinatacharya, on je bil pa bhakta. In je zmer pride Gopinatacharya, rekel, ti imaš toliko tega znanja, ampak v bistvu nič ne razumeš, ne? Sam žongliraš s tem besedam, ne? Vse si videl, kaj se naredil Čaitanja Mahaprabhuju, ne? Vse smo na glavo postavili, pa vse si to. In mu rekel, če bi ti videl, da je Čaitanja Mahaprabhu samo vsevišnja božanska osebnost, bi ga bolj spoštoval. In on je rekel, ma kaka vsevišnja božanska osebnost, ne? Če bi ono vsevišnja božanska osebnost, bilo to potrjeno v vedah, ne? In v vedah je potrjeno, da se Krišna pojavil v tri juga avatara, v treh jugah, ne? Nič ne govori o četrti jugi, o kali jugi, ne? In potem je rekel, ja, to je tvoj problem, zato ker to je tvoj problem, zato ker za avtoriteto jemlja samo Vedanto. In Vedanta je tako težka, da jo ti ne moreš razumeti. Po drugi strani si pa še tako padel, da ne poslušaš naravnega komentarja, ki je Šrimad Bhagavatam, ampak poslušaš komentar Madhavadija kot Jaširirika Baša, to je od Šankaracharya. In potem sploh nimaš to pravega koncepta, da je Bog oseba, ampak imaš koncept, da je Bog impersonalen. In potem sta se tako argumentirala in na en način kregala, na prijateljski način, in potem zaključek Gopinatacharya je, da če hočemo razumeti Vedanta sutro, potem moramo to razumeti za stališča Puran. Da malo razložimo, kaj so Purane. Rečeno je, imamo štiri dobe, zlato, srebrno, bronasto, pa železno. Zdaj se nahajamo v železni dobi. Rečeno je, ki je prišla železna doba, je bila zgrajena Bhagavad Gita in Bhagavad Gita je izgovoril sam Krišna. In v istem obdobju je tudi Vjasa del, ki je avtor Bhagavad Gita oziroma Mahabharata. Gita je del Mahabharate. Tako da to, vede so bile to komplicirane, da pač iz to žlahnostjo dob, iz zlate do srebrne, do bronaste, do železne, je tudi inteligenca ljudi upadala in ljudje niso bili več toliko močni umsko, intelektualno, da bi razumeli, kaj pravzaprav vede učijo. In zato je Vjasa del razdelil te vede na 4 dele in te 4 vede so bile še zmer toliko težke, da jih noben je razumel. In ko ni noben razumel teh ved, potem je rekel, zdaj moram dati pa eno delo, ki ga bojo vsi razumeli. In potem je napisal Purane. Purane pomeni starodavne zgodbe. Pura je star, starodavne zgodbe, ki govorijo prek zgodbe določene osebe, poanto, ki jo hoče ta situacija oziroma oseba sporočiti. In na tak način in v današnji dobi lahko mi razumemo vede. Če bi originalne vede brali, ne bi razumeli. In to je ena od poant, da Vedanta sutra je bila napisana za brahmane, za manj inteligentne ljudi, kot ste ženske, prodajalce in delavce, je pa napisana Mahabharata. In Mahabharata je napisana na tak način, da jo prek zgodb razumejo tudi manj inteligentni ljudje. In potem tukaj je ta poanta, da Gopala Čarja razlaga Sanovam Vata Čarju. Če res hočeš razumeti v Kali Jugi, tudi če si tak učenjak, ki ti Vedanta Sutra, moraš to razumeti preko naravnega komentarja, kot je Bhagavat Purana oziroma Šrila Bhagavatam. In to je bilo njegovo njegov zaključek. In potem nekako v tem poglavju je dosti teh znanih verzov. Eden znan verz je tudi Atmarama stih. To je verz, ki govori o samorealizirani duši, kako se ta duša razlikuje od posvetne duše. In v tistem času je bilo, v Indiji je bilo to malo drugače. Recimo, kralje usvajajo, pa se važijo s tem, da usvajajo v zemljo, brahmane oziroma učenjaki se pa važijo, pa bojujejo na tak način, da izzovajo ljudi na debate in potem, če poraziš nasprotnika, potem mora ta nasprotnik postati tvoj učenc. In to je bilo pač nekak bojevanje na višjem nivoju, na intelektualnem. In to je bilo, v Indiji so na tak način delovali. In v tem dvobojevanju je dost debatiranja o logiki pa primerih in potem sta začela razglabljati o tem Atmarama stihu in ta Sarvabhauma Vata Čarja, ki velik učenjak, je razložil 9 pomenov tega stiha Atmarama stiha. In potem je Čaitanja Mahaprabhu rekel, to je zelo lepo, zelo si učen, ampak poslušaj zdaj mojih 11 razlag in teh 11 se nanaša na 11 verzov, ki se stavljajo to kitico tega verza, Atmarama stih. In rečeno je, da ta Atmarama stih je pol razčlenil še ne vem na kog, na cirka 50 tematik in razložil na tak način, da Sarvabhauma Vata Čarja kot velik učenjak ni mogel razumeti. A hkrati se ni dotaknil teh njegovih 9 razlag, niti v enemu detajlu. Tako da potem v tem trenutku je Sarvabhauma Vata Čarja razumel, da oni nič drugega kot samo svevišnja božanska osebnost. In potem to je bil trenutek, ko se je sprobrnil od tega Majavadi logičarja, znanstvenika, je pol razumel, da je v bistvu on sluga Krišne in da mora služiti Krišne. Rečeno je, da že v prejšnji razlagi je bilo rečeno, da Sarvabhauma Vata Čarja, da malo povemo zgodovino. Rečeno, ko Krišna pride na ta materialni svet, pride z njim vsi pol bogovi. In ko pride Čaitanja Mahaprabhu, ni to nič drugače. In ko je Čaitanja Mahaprabhu prišel, Brihaspati, to je guru pol bogov, to je predstavnik planeta Jupiter, on je nihče drug kot Sarvabhauma Vata Čarja. Če si guru vseh pol bogov, oziroma guru polovice univerzuma, moraš najbrž imeti kaj v glavi, ne, da lahko kaj govoriš. Ne. Ampak to znanje je akademsko in nima zveze z devocijo oziroma vdanim služenjem. Zato je povedal prej poanto, da z akademskim znanjem ne moramo razumeti Krišne oziroma za strogostmi, da pijamo samo mleka, ne moramo razumeti za skezo. Včasih mislimo, bom jaz razumel Krišno oziroma bom prišel do Krišne po svojih strogostih ali pa bom dal toliko donacij, da bom prišel do Krišne. Ne. Pravijo, da do Krišna lahko pride samo, če ti on da milost. In to milost ti da, če zadovoljiš na Gogo Bhakta in on Bhakta ti lahko da to milost. In rečeno je, Čaitanja Mahaprabhu je rekel, zdaj si razumel, da sem jaz vse višnjo božanska osebnost, zato ker si zadovoljil svojega zeta, tega kaj, Gopala Čarjo, se upročujem, zmer pozabim ta ime. In na tak način je mu je pokazal Čaitanja Mahaprabhu višnjo obliko in še dvoroko obliko Krišne. In potem mu je na ta način pokazal, da je on se pravzaprav izvorni Krišna in da je on inkarnacija Krišne. Ok. Ok, namo predolg še mogoče 10 minut. In zgodba se je nadaljevala na ta način, da je Čaitanja Mahaprabhu še vedno prebival v hiši Sarvabhauma Bhatta Acharya in v tej hiši je bil udeležen velike skrbi, sedaj ni bil več to samo nek logik, nadut akademik, samo suhoparni žugler z besedami, ampak je postal Bhakta in je skrbel za njega kot Bhakta in Bhakte na kakšen način skrbijo, če ima še enega rad, pravi, da lahko na tri načine izmenjaš ljubežen z ljubljeno osebo, se pravi prek hrane, prek daril, pa prek zaupnih besed, ki si in tukaj je predvsem omenjena ta izmenjava prek hrane, posvečene hrane, ki mi rečemo prasadama in vsak dan je Sarvabhauma Bhatta Acharya prinesel Čaitanja Mahaprabhuju hrano iz Jagannath Purija, to se pravi prasad. Ampak enkrat se je pa zgodilo, da je bilo obratno, da je Čaitanja Mahaprabhu prinesel Sarvabhauma Bhatta Acharya prasadam. In kot ta korenita sprememba tega človeka, ki je prej živel tako življenje, da je vse delo po detajlih, kar piše v svetih spisih, to moram vstati zjutraj, se umiti, narediti svoje jutrne dolžnosti in potem poje zajtrk, se je zdaj čist spremenil in je, ko mu je prinesel prasadam, niti ust ni umil, niti obraza se ni umil, dobesedno v posli je vzel ta prasadam in potem napisal dva stiha, da prasadama ne smemo završiti kol, pa zmer ga moramo sprejeti, pojesti pred, ki ga mu dobimo. In potem, ko je to Čaitanja Mahaprabhu videl, je bil zelo zadovoljen in je rekel, ti si razumel smisel vetne, da včasih moramo detajle prilagoditi pač dejstvom in včasih ne smemo biti striktni, to ne smemo, moramo imeti zmer v mislih, kaj bolj zadovoljili Boga oziroma osebo. Ali so to sam detajli, ali je to nekaj, kar bo, da z drugim besedem, da vemo, kdaj prilagoditi situacijo, da ko včasih naredimo dosti napak, ko smo preveč detajli, ne. Lahko bi to rekel strokovno, da smo preveč sektaški, ne. To je tako pa tako in nič ne bomo šli iz tega, ne, ne bomo iz tega. Tako da, na ta način je bil Čaitanja Mahaprabhu zadovoljen, ker je videl iz tacga logika, pa iz tacga striknje človeka je postal Bhakta. In potem ga je Sarvabhauma Bhatta Acharya vprašal, kaj je najboljši proces vdanega služenja. In Čaitanja Mahaprabhu je mu odgovoril, da to je petje svetih imen. In to je najvišji proces za današnjo dobo. In pravzaprav to je ena stvar, za katero se je pojavil Čaitanja Mahaprabhu, da razširi to sankirtan gibanje oziroma petje svetega imena. In rečeno, mi smo tako padli, da je iz to zgodbo, ki sem je zdaj govoril, težko mi razumemo Boga preko filozofskega iskanja. Filozofsko iskanje Boga se reče gjana joga. Gjana je znanje, joga je pomen povezati se preko znanja. Ampak to pomen praktično, da imaš ti znanje in potem, kot Sarvabhauma Acharya kaže svojim pogledom, imaš to znanje in potem, karkoli se ti zgodi v življenju, boš gledal. To se mi je zgodil, In ali bom sprejel to, ali bom zavrnil to, ali bom nekaj vmes naredil, nič ne boš naredil po svoji volji. Ne? In, to je, in ko smo tok naštudirani, načitani, potem lahko s to svojo strogostjo pridemo do popolnosti. Ampak ta popolnost, nažalost, ker te dobe so se degradirale, v železni dobi to ni možno, ne moramo meditirati niti na Krišno, niti na Maha mantro, na nič, kaj šele na brezosebni sijaj, tako da edina možnost je, da poskušamo slediti te inštrukcije, da izvajamo sankirtan oziroma pojem sveta imena. In prav zato je čas, če boste slišali, da kaj je vaš proces za doseganje Boga, se zdi smešen pa lahek, ne? Sam poješ Maha mantro, prideš na prasadam in se družiš z baktam. To je simpel, ne? Ampak ko pa to nekaj časa prakticiraš, vidiš, da ni to enostavno in da so tudi neke ovire, pa da gre včasih težko. In, ampak on mu je to odgovoril in za vzročila mu je Sarma Bauma napisal dva stiha. In ta dva stiha je dal sekretarju in sekretar je vedel, ko bo četanje Mahaprabhu videl ta dva stiha, da jih bo raztrgal. In jih je zato predhodno napisal na steno. In ta dva stiha so si vsi bakte prebrali pa zapomnili in ti dva stiha sta govorila, da je Čitanja Mahaprabhu vse višnja božanska osebnost in da ima Sarvabhauma zelo veliko milost, da lahko se je predal njegovim lotusnim stopalom in da je on odrešil cel svet. Ampak Čitanja Mahaprabhu kot prikrita inkarnacija, kol ne govori, da je Krišna in je s tem svojim primerom hotel pokazati ljudem, da kot prikrita inkarnacija se dosta ljudi v Indiji pretvarja, da so ta prikrita inkarnacija in se predstavlja kot, da so oni Bog in zato je on pokazal, da to ne smemo govoriti in je te dva lista strgu, ampak ne način je bil zadovoljen, ampak to ni pokazal, on kol na zvon. In za zaključek lahko še povemo, da pač, kamo je rekel, ki mu je povedal, da je najboljši proces sodanega služenja petje svetih imen, mu je citiral ta znan vers Harner nama Harnama, Eva Kjelan, Kalo Nasti, Kalo Nosto. No, ta vers mu je recitiral, to je, se pravi, imamo, ta vers, ki je zelo znan, to je iz 11, ko govori od Krišni, potem imamo vers, ki je zelo znan v tem poglavju, je ta Atmarama stih, potem imamo ta vers, ki sem ga zdaj rekel, in potem še za konec povemo še ta vers, Tateno kampa sumikša manom, to pomeni, da to ne bi bilo okras vsakega vajšnove, da vse, kar se mu zgodi, sprejme po to milosti. Recimo, mogoče ste opazili, da šepam, mogoče sem užalil kakšnega bakta, pa me je pol brcano noga, da mogu zdaj malo to tolerirati. Tako da včasih sprejmemo to pač kot našo karmo in si po logike razlagamo iz inteligenco, da mogoče bi mogel bolj trpeti, mogoče bi mogel biti v Afganistanu, pa bi mi, ko sem razmišljal, če bi šel v tempel ali v profi vojsko, bi mi mogel nogo utrgati, pa mi zdaj sam en brcno, pa imam to možnost, da me sam malo boli, pa malo potrpim in je Krišna zmer poskrbi na tak način, da ne trpimo tok. In zanimivo, da je ta vers se končuje z mukti pa de, in potem Sarvabhauma, ko se mu je ta monizam oziroma Maja vada tok zagravžala, je zamenil ta vers in je dal bakti noter. In potem je to povedal Čitanji Mahaprabhu, ampak Čitanji Mahaprabhu ni bil tok zadovoljen, ker je rekel, to je Šrimad Bhagavatam, to so direktne vede, ne moreš ti kar zamenjati besede. Ne. Sicer vem, da ti ne moreš več slišati besede mukti, ne, ker se to rečeno je, da zadovoljstvo v osvoboditvi je tok niže od te osvoboditve, ko srečamo Boga kot osebo, da se ne zna primerjati. Rečeno je, da v tem univerzumu na zemlji si najbolj srečen, če si kralj celega neke države. Potem, če si kralj sveta, si bolj srečen in potem se ta sreča sam stopnuje. In potem, če smo kralj raja, smo ne vem, stokrat bolj srečni, če smo Brahma, smo ne vem, kreator univerza, smo ne vem, tisočkrat bolj srečni. Potem pridete do muktija, ki je ne vem, 100 tisočkrat večja sreča in potem to, ko pa dosežemo, ki srečamo Boga iz oči v oči kot osebo, je pa taka velika sreča, da je to kot bi primerjali eno kapljico pa vso vodo v celem oceanu tega našega planeta, tako da je to malo drugače razumeti. In on je razumel, ne, da se mu je to zagravžal, ta mukti, in je dal bakti. Pa rekel, še zmerno moraš to zamenjati, ker sporočilo mukti ima več pomenov. Mukti, bakti pomeni samo eno sporočilo. Čista ljubezen do Boga in nič drugega. Mukti ima pa več sporočil in lahko več nivojev ljudi oziroma več religij sprejme mukti kot nekaj zase. Ama sajudža mukti, se pravi, hočeš biti, se stopiti s sijajem Krišne, hočeš saršti, da hočeš biti na istem planetu kot Krišna, hočeš biti prijatelj Krišne, hočeš biti isto obilje kot Krišna ali pa hočeš biti direktno s Krišno. In pravi vajškava tradicija, tukaj, kaj mi privajajo, tukaj, kaj mi sodimo, si ne leži, pač je proces, da si ne želimo niti teh pet vrst osvoboditve, ampak si samo želimo v danes služiti Vsevišnji božanski osebnosti. In zato je včasih tako težko prijeti v kontakt z Bogom, popustiti na gobakta, ker ciljamo na nosoroga oziroma na leva tigra. Če gremo v lov, potem, če ti dajo en meč roke, pa ti izpustijo onega petmetrskega tigra, ne vem, če si glih, ne vem, v ekstazi, ki on pro tebi gre, ne? Ali pa nosoroh. Ne? In tako je isto, mi gremo na najvišji cilj in zato je včasih ni tako enostavno, čeprav proces je enostaven, ampak dosež cilj pa ni tako enostavno. Kakšen komentar, kritika, opozicija, paradižniki, ja. Vede so, nimajo konca, pa ne začetka, so vedno prisotne, ampak pravijo, da v te zlati dobi, zlata doba, to je bilo nekak, ne vem, 4 milijone let nazaj, tam okol, tam so bili ljudje vsi, tukaj religiozni, so bili vsi samorealizirani in ni bilo tako, kot zdaj, zdaj glih obratno, ker to je glih ena opozicija od današnjega časa. Zdaj ni noben religiozen, takrat so bili vsi religiozni. Potem, ko ta žlahnost teh dob oziroma kovin pada, potem ta religioznost pada. Ne? In pravijo, gospoda sem zanče razlagal, da imaš 4 stebre religije in potem te štebri grejo stran. Zdaj sam še resnica ljubnost. In v času te vede razumel in rečeno je, da mogoče v zlati obi niso bile prisotne vede, ker so vsi že vse vedeli, nisi trebu nobenmu nič povedati. Ne? So bili vsi jogi, ki so mediterali po gozdovih, noben se rečeno niti ni bilo kraljev, zato ker so bili vsi tako zavestni Boga, da ni bilo vojn. Ne? So, ampak pravijo, na koncu te zlate dobe se je pa že začel to pač ta naš lažni ego, pa strast, pa želja po kupičenju oblasti, pa denarja in se je to degradiral. In potem so začeli vede preko ustnega izročila, zato ker so bili ljudje tako inteligentni, da so recimo, ljudje so bili tako inteligentni, to, kar sem jaz zdaj povedal, bi si človek zapomnil v tej zlati dobi. Ampak potem, ko se je to inteligenca padala, potem v tej dobi, noben si ni mogel zapomniti. In potem so začeli pisati te vede, je bilo pa približno 500 let nazaj, ker se je začela, 5000 let nazaj, ker se je začela železna doba in takrat se je pojavil Krišna. In pravi, da to ni slučaj, zakaj se je Krišna pojavil, da Krišna se je pojavil zmer, ko hoče zaščititi svoje bakte, Paritranaja sadunam, sadovi so njegovi bakte, vinašajoči duškritam, da unič demone, pa samarta sampada, se pravi, da vzpostavil religijo. In ni bilo čuden, da zakaj se je takrat pojavil Krišna, ena od teh stvari je, da je podal te vede v obliki Bhagavad Gita, glih za nas, in pravi, da Bhagavad Gita je kot temelj oziroma mejnik knjige, ki jo še v današnji dobi na nek način lahko razumemo. A si že brala, mogoče Bhagavad Gita poznaš, kjera knjiga je. Mogoče kdorkoli je bral vid, da ni tako enostavno zabrati, večkrat preberemo, manj vemo ne, ampak večkrat, ko preberemo, večkrat bolj v globino gremo, več se nam poklop stvari, ampak vidimo, da je knjiga, ki ni tako enostavna, ampak če gledamo, kaj bo šele čez 10.000 let, ko bo naša inteligenca še bolj upadla, bomo še manj razumeli. Ne? In na ta način je nekak Bhagavad Gita bila napisana, Bhagavad Gita je del Mahabharate in Mahabharate, kot sem rekel, je bilo to, Mahabharata je je bila napisana za manj inteligentne ženske, prodajalce pa delavce. Jaz sem bral to Mahabharato, ima 120 tisoč verzov, včasih so take sekcije, pa toliko težko, da neč ne veš, kaj govori, ne vem, kako je bilo to za ženske napisano, šest neč ne vem, za kaj govori. In kaj šele, da bi pol te originalne vede, ne? In je bilo pol tako narejen, da je bilo, prve so, pač ob tismo delu, 5000 let približno nazaj, so razdelili eno vedo na štiri, da je bilo bolj razumljiv, potem še to ni bilo razumljiv, so naredili Purane, in potem še to ni bilo razumljiv, pol so naredili pač te Mahabharato, to je bilo pol za nas, ne. In rečeno je Mahabharata je narejena tako, da opisuje politične afere pa spletke, zato to radi gledamo, ne. In zmer gledamo kakšne take filme, kaj se nekaj dogaja, ne. Pa un vohun, pa una ljubezenska zgodba, pa kralje, pa to. Ampak vmes je pa še dodane tele filozofske poante in to je smisel, da ljudje nekak, ki nimajo časa za duhovnost, nekak pride do tega, da mora tudi nekaj na duhovnom način delati. Tako da je to edina možnost, da kaj razumemo. Ta naša Bhagavad Gita je napisana s komentarji, to iz tega, ker če bi samo bral direktno verze, ne bi nič razumel, ne? Zato so komentarji. In komentarji pomeni, da mora napisati komentarje ačarja, kar pomeni oseba, ki živi v tem obdobju in živi in ve, na kakšen način ljudje, ki v tem obdobju razmišljajo in ve, kako so razmišljeni prejšnji ačarje oziroma prejšnji komentatorji. In on pol to združ na tak način. In Šrila Prabhupada je zelo inteligentno naredil tako, da tudi če niste, ne vem, kakšen poznavalec angleščine, boste razumeli to Bhagavad Gita. In primeri so toliko nastavni, da razumeš. Ne? Če bi pa sam bral te direktne šloke oziroma verze, pa teže razumemo. Ne? In zato je on je zato na tak način napisal, da mi to razumemo. In pravi, da on je bil upolnomočen, je prav zato prišel, da je pač to Bhagavad Gita, pravi, da je to, so neke take tri sekcije, ki jih moramo vedeti. Prve se je Krišna pojavil, ki je pokazal, kaj pravi smisel religije, da ni to impersonalni način obožavanja, ampak da je to osebni in da je Bhakti Yoga največji proces. Potem se je Chaitanya Mahaprabhu pojavil 500 let nazaj, ki je hotel pokazati, na kakšen način pravilno prakticiramo, ampak mi smo se še toliko degradirali, da se je mogel še Šrila Prabhupada pojaviti pa dal te komentarje, da mi se sploh to razumemo, zakaj se gre. In to gremo še naprej, bomo še manj vedeli, ne, zakaj se gre, ampak moramo se truditi, včasih ni jasno, ampak bolj beremo, bolj nam je jasno, ne, tako da so pa take teme, da ne moreš čez noč prebrati, pa ti bo jasno, ne. Jaz, ko sem prebral prvič Bhagavad Gita, pa tam so vse iste imena, Drishtva Dumna, Dhritarashtra, Drishtva Keto, pa kvaj to, to so vse in isti, ne. Ampak pol prebereš, pa pol nekako veš, ne, zakaj se gre, ne. To je isto, kakor greš recimo na Kitajsko, so vsi Kitajci so isti, ali pa greš v Afriko, pa so vsi Afričani isti, ali pa greš na en kaj. Nam so pa najbrž isto mine, črncem so vsi isti. Še kakšno vprašanje? To je bilo, mislim, da je bil datum 1492, glih takrat, ki je Kolumb odkril Ameriko, takrat je bila ta renesanca, takrat se je začel, takrat se je pojavil Chaitanya Mahaprabhu. Anantaji, ti veš točen datum, kdaj se je pojavil Chaitanya Mahaprabhu? 1486, no, malo prej, kaj prej en Kolumb, ampak ni dost razlike. Ja, se pravi, ko je vzel sanjasa, je bil 24 let star, je pol to, 86 ga je pol to, je bil pol tam nek, 1500 pa še nek, 1510, ne. Ampak rečeno je bilo, da to knjigo ni napisal, to knjigo je, obstajali so dnevniki, ki so jih te ljudje, ki so bili z njemu, in so te dnevnike zapisovali in potem so iz teh dnevnikov pač te knjige napisali, ne. In takrat so ljudje še zmer dost razumeli, pa si zapomnili in potem na tak način so bile te knjige napisane. Zdaj, ta knjiga je bila napisana, ne, kdaj, so bile, najbrž so te napisali, ne. Zdaj, že toliko imen, da se že naspomnim. Krišna Das Kaviraj je napisal. In to je bilo po smrti Čaitanja Mahaprabhuja, so te dnevnike nekako dobili, pa so pol to napisal. Ja, dva dnevnika so bile. Je bil zdravnik, ki je bil Mravli Gupta, on je zapisoval vse, kar se dogaja, pa je pa Damodar, kako je Damodar? Sradul Damodar je pa sekretar Čaitanja Mahaprabhuja. Ja, one dva sta imela nekak najbolj vezo in sta te dnevnike, kaj se dogajali in potem so pol to sestavili, to knjigo. Ampak to je približno 500 let staro, no, tako da. Še kaj drugega? On je gledal vsako osebo kot potencialnega kandidata, da lahko postane bakta. Ne? On je gledal tako, kot mi gledamo. Ne? Če je, mi rečemo, tam na cesti, you are filthy karmi, ne? Bajš neka, ker nimaš pojma. Ne? Ali pa enega džanki, ali pa rečemo nekmu temu poltemu človeku nigro, ne? Ali pa tazga. Ne? On je gledal vsakega kot dušo, ne? In je videl vsakom potencial in je tukaj na ta način pridigol, na katerega ta oseba lahko spremlje. Ne? In to je zdaj odvisno. Ena oseba lahko več spremlje, ene ne, ne. In pač vedel je, zanjčka samo prodavanje od Kešava Kašmiru je bilo podobno. On je bil tudi največji učenjak tistega časa. On je bil pa predstavnik boginje Sarasvati, boginje učenosti. Ne? In njega tudi ni naigal stisno, ne, da mu je rekel, da je kaj se zdaj ponaša s sistemi in ne znaš. In Sramobama Bhattacharya je tudi tako v rukovicah, ampak vidimo, da pravi pridigar ankol ne bo, bakti bi rekel, spržil tega svojega nasprotnika, ampak mu zmer poda na tak način, da on lahko spreme. Včasih je, moramo zelo paziti, da včasih besedo preč rečemo, pa je že narobe. No? Tiste, ki ste v žene, ne bote razumeli. No? V ženi včasih eno besedo preč rečeš, pa je že vse narobe. Ne? Ja. Ja, no tako, tako je tudi z osebom, ne, dosta ljudi, če jim rečeš preveč, tako na bojo, ne, zato moraš biti ful pozljiv, ne, včasih je, tako, no, ne vem, če s to mislim. Kaj če je bil? Ja. Ja. A ja. Pravi, da vsi ti njegovi spremljevalci, ki pridejo, so večine mi prikriti z joga majo, niso, in oni sami glajo določeno vlogo, da so. In rečeno, prvih teh velikih osebnostih vidimo, da do nekaterega določenega leta oni delujejo kot popolni, ne vejo, v Indiji dosti takih svetnikov, ki delujejo kot da nič ne vejo, potem se pa doživi preobrazbe in potem delujejo kot čisti bakte. Ne? In prav takrat Krišna odstrani ta prekrivalo, potem ljudje začnejo delovati. Isto pravijo za Arjuna, ne? On je bil čisti bakta, ampak je deloval kot kšatrija, pa je rekel, jaz itak, če bom šel v Himalajo, ne bi zdržal, ker nisem brahmana, pa tako ne, ampak je bil čisti bakta, ampak še zmer je kazal, na kakšen način moramo mi delovati, nekaj pravi, da če posnemamo veliko osebnosti, pa bomo mi to delali, ne. Če ti daje en zgled, kaj moraš narediti, pa bi vsi šli, ne. Vse vem, kako bila par let nazaj, ne. Določene futbaler se je frizur naredil, pa cela japonska ona frizura nosila, ne, ali pa tako, no. Ali pa se je kakšna filmska igralka, pa pevka, neki novega začne delati, pa to po sveta ponavlja. Ne. Tako da moramo zmer paziti. Ne. Zato večinoma te osebnosti nakažejo toliko drastično, da ne bi vsi posnemali. Okay.
Jaz bi ena misla da oprati temu. Mi na koncu se tako lepo pomoval. Se pravi, da je ena od lastnosti vse misle božanske osebnosti, da iz besednice nad njim ne tudi
občiš. Ja. V bistvu iz njega je po en strani je hotel iz njega narediti bakto, ne, po drugi strani pa tudi pokazal, na kakšen način moramo mi pridigati. Panča tata še goni taj kinja. Na kakšen način moramo pridigati, pa ampak moramo vedeti, da to je še zmer se višnja božanska osebnost. Ne, in on lahko tako naredi, pa si ti čisti bakta, ne. Za razliko od nas, ki včasih pridemo, ga bomo pa dost moči porabimo, pa ni nič, ne. Tako da, ampak poskusiti moramo. Ampak pravijo, da to je posebno lastnost čitanja Mahaprabhuja, da on je karuna kripa, da on da milost brzozročno. Brzozročna milost je kukar, da bi šel jaz. Jaz recimo včas grem te balarame, ki naredim na delo, potem grem, pa bom tak, če mi ostane ta dva viška, potem kjerkoli srečam, dam, ne. Tako da, pač tistega kaporega srečam, dam, ne. In Krišna isto tako. On ne dela, ta Čaitanja Mahaprabhu ne dela, kdo je kvalificiran, ampak se kar spomne, oh, lega tega samo imamo Matačarjo, ta misli, da je ful učenjak, gremo ga spreoborant, ne. Ali pa gre tako, da je to ta njegova karuna kripa, da da to milost, kakor jaz razumem. Ok, bakta morajo spati, ura je 8 žitek, zamujemo. Ok, Grantarač, Čaitanja Charitamrita ki, Gaura Bhakta Vrinda ki, Šrila Prabhupada ki. Ja.